Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Վճռաբեկ դատարանը բեկանում է նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ազատ արձակման մասին վերաքննիչ դատարանի օգոստոսին կայացված վճիռն այս հարցի շուրջ նոր դատաքննություն նախաձեռնելով։ Այսօր կրկին կալանավորվել է Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի պետ Վաչագան Ղազարյանը, մոտ մեկ ամիս բանտում անցկացնելուց հետո նա ազատ էր արձակվել հուլիսի 24-ին 1 միլիարդ դրամիչափով գրավը վճարելուց հետո։ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություններին մնացել է 24 օր խորհրդանական մանդատների համար, պայքարելու են 9 կուսակցություններ և 2 դաշինք։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Վճռաբեկ դատարանը մոտ կես ժամ առաջ բեկանեց երկրորդ նախագահ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի կալանավորումը վերացնելու վերաքննիչ դատարանի որոշումն ու գործն ուղարկեց նույն դատարան նոր քննության։ Դատարանը միաժամանակ մերժել է նախկին նախագահի պաշտպանների բողոքը, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Կրկին կալանավորվել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանը, ով մեղադրվում է ապօրինի հարստացման և իր ունեցվածքի վերաբերյալ կեղծ տվյալներ ներկայացնելու մեջ։ Ուլիսին, երբ վերաքննիչ Ղազարյանը ազատության մեջ էր հուլիսից, երբ վերաքննիչը որոշել էր նրա խափանման միջոցը փոխարինել 1 միլիարդ դրամ գրավով, այսօր վճռաբեկ դատարանը բավարարել է այդ որոշման դեմ դատախազության ներկայացրած բողոքը, մանրամասները ծրագրում։ Ստրասբուրգի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի մեծ պալատը վճռել է Ռուսաստանի իշխանությունները քաղաքական դրդապատճառներով են 2012-ից 14 թվականներին 7 անգամ ազատազրկել Կրեմլի կոշտ քննադատ Ալեքսեյ Նավալնուն։ Ավելի վաղ անցած տարի եվրոպական դատարանը պարտավորեցրել էր Ռուսաստանին 63,000 եվրոյի փոխհատուցում վճարել ընդդիմադիր գործչին նրան ազատությունից և արդար դատաքննության իրավունքից զրկելու համար։ Ուկրաինայի իշխանությունները ձերբակալել են մի դիպուկահարի, որին կասկածում են 2014 թվականին Եվրամայդանի ցույցերի ժամանակ ընդդիմադիրներին գնդակահարելու մեջ, հաղորդում է Ինտերֆաքսը հղումանելով քննությանը մոտ կանգնած աղբյուրներին։ Ըստ գործի նյութերի, դիպուկահարը եղել է ազգային գվարդիայի հատուկ նշանակության ջոկատի Օմեգայի անդամ, ով 2015 թվականին ազատվել է ծառայությունից։ Երկրում բազմահազարանոց ցույցեր էին սկսվել, երբ նախկին նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչը հրաժարվել էր Եվրամիության հետ կնքվելիք ասոցացման համաձայնագրից, իրավապահների հետ բախումներում զոհվել էր ավելի քան 100 ցուցարար։ Ամիսներ շարունակված ակցիաներից հետո Յանուկովիչը հրաժարական տվեց և ըստ տեղեկությունների այժմ ապաստանել է Ռուսաստանում։ Բրիտանիայում մի քանի նախարար ու փոխնախարար հրաժարական է ներկայացրել քննադատելով Brexit-ի շուրջ Բրյուսելի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները, ընդ որում պաշտոնից հեռացածներից մեկը հենց Brexit-ի հարցով նախարար Դոմինիկ Ռաբն է, ով քննադատել է ավելի քան 500 աջանոց գործարքն ու պնդել, եթե դրան հավանություն տա, դեմ կգնա սեփական խղճին։ Ամիսներ շարունակ բանակցված փաստաթուղթը այսօր կոշտ դիմակայության է արժանացել նաև խորհրդարանում, մանրամասները ծրագրում։ Սաուդյան Արաբիայի դատախազը պահանջել է մահապատժի դատապարտել լրագրող Ջամալ Հաշոգի իսպանության մեջ մեղադրվող 5 անձանց, հաղորդում է Ռոյթերզը։ Ստամբուլում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսարանի տարածքում հոկտեմբերի սկզբին տեղի ունեցած սպանությունից հետո Էրիադը 14 կասկածյալների էր ձերբակալել, միաժամանակ պնդել, թե հանցագործության հետ որևէ կապ չունի։ Արևմտյան երկրներն ու Թուրքիայի հատուկ ծառայությունները միջդեռ կասկածնումներ ունեն, որ Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին կոշտ քննադատող լրագրողը սպանվել է այդ երկրի թագաժարանք Սալմոնի պատվերով։ Միացյալ Նահանգները պնդում է, թե Իրանը տարեկան մոտ 1 միլիարդ դոլարի աջակցություն է տրամադրում Հզբոլահին, Համասին ու մերձավոր արևելքի մյուս զինյալ խմբավորումներին։ Իրանը աշխարհում մահաբեկչությունը ֆինանսավորող թիվ 1 պետությունն է, 3 Վաշինգտոնում հայտարարել է Պետդեպարտամենտի ահաբեկչության դեմ պայքարի հարցերով համակարգող Նաթան Սալեսան գծելով։ Պաշտոնական Թեհրանն այս արատավոր ճանապարհից շեղվելու որևէ նշան ցույց չի տալիս, և ցավոք դրա դիմաց վճարում է Իրանի ժողովուրդը։ Այսքանը ժամի լրահոսից, հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինե, նախ տեղափոխվենք Վճռաբեկ դատարան, որտեղ այսօր բավական բուռն քնվող դատական գործերի օր էր, այստեղ միաժամանակ զուգահեռաբար քնվում էին Ռոբերտ Քոչյանի կալանավորման հարցով դատախազության և պաշտպանական կողմի ներկայացրած բողոքները և Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանի խափանման միջոցի փոփոխության հարցը։ Ռոբերտ Քոչյանի թեմային մենք դեռ կանդրադառնանք։ Այժմ Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետի կալանավորման մասին նա արդեն իսկ վերջին տեղեկությունների համաձայն դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է, հիշեցնեմ, Ղազարյանը առաջին անգամ կալանավորվել էր հուլիսին բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողով ներկայացրած հայտարարագրերում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և ապօրինի հարստանալու համար։ Ղազարյան ըստ քնչական մարմինների չէր հայտարարագրել մոտ $1,300,000, $218,000 և $460,000 գույք։ Արուս Հակոբյանն է ներկայացնում Վաչագան Ղազարյանի երկրորդ կալանավորմանը հանգեցրած դատական նիստի մանրամասները։
Պետական պահպանության ծառայության պետի նախկին առաջին տեղակալ Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետ Վաչագան Ղազարյանն այսօր կրկին կալանավորվել է, ազատությանը հայտնեցին հատուկ քնչական ծառայությունից։ Գլխավոր դատախազությունից էլ փոխանցեցին, որ Վճռաբեկ դատարանը բավարարել է գլխավոր դատախազի տեղակալի բողոքը և ուժի մեջ թողել Ղազարյանին կալանավորելու որոշումը։
Վճռաբեկ դատարանը բավարարել է գլխավոր դատախազի տեղակալի բողոքը, օրինական ուժ տալով առաջին Ադյանի դատարանի որոշումը, կալանավորումը որպես խափանման միջոց ընտրելու և գրավի կիրառումը անթույլատրելի ճանաչելու որոշումը։
Ապրիլյան հեղափոխությունից հետո կալանավորված Վաչագան Ղազարյանին մեղադրանք էր առաջադրվել բարձրաստիճան պաշտոնատար առանձնանց էթիկայի հանձնաժողովով ներկայացրած հայտարարագրերում իր ունեցած դրամական միջոցների իրական չափի մասին հայտարարագրման ենթակա տվյալները թաքցնելու, ինչպես նաև ապօրինի հարստանալու համար։ Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի պետը կալանավորվել էր 2 ամսով և համաձայն չլինելով դատարանի որոշմանը, այն բողոքարկել էր վերաքննիչ այցյան և ազատ արձակվել $1,000,000 գրավի դիմաց։ Ղազարյանի դեմ հարուցված գործը ըստ էության առաջինն էր Հայաստանում ապօրինի հարստացման հոդվածով։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության Վաչագան Ղազարյանը չի հայտարարագրել $1,272,900, €218,000 և $460,000,000 գույք։ Մինչև ձերբակալումը իրավապահները խուզարկել էին նրա Երևանյան բնակարանը և հայտնաբերել առանձնապես խոշոր չափերի գումար։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդել էր, որ Ղազարյանը բերման ենթարկվելուց հետո անձնական խուզարկության ընթացքում ներկայացրել է Յունիբանկից դուրս գալու պահին ձեռքի նարկա պայուսակի պարունակությունը, որում եղել է $120,000, ինչպես նաև $436,000,000 Վաչագան Ղազարյանի անվամբ գրանցված ավանդային հաշվեհամարից, իսկ նրան բանկ ուղեկցած Lexus մակնիշի մեքենայից հայտնաբերվել էր $50,000. Ազատությանն այսօր չհաջողվեց կապ հաստատել Սերժ Սարգսյանի Թիկնազորի նախկին պետի փաստաբանի հետ։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վճռաբեկ դատարան մենք դեռ կվերադառնանք, այժմ էլ նախընտրական թեմաների մասին, արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին հիշեցնեմ, մնացել ընդամենը 24 օր։ Արդեն իսկ հստակ է, որ ազգային ժողովի 105 մանդատների համար պայքարելու հայտ են ներկայացրել 9 կուսակցություն և 2 դաշնակ։ Քաղաքական շրջանակներում հիմնական ուշադրությունը, սակայն, կենտրոնացած է գործող և նախկին իշխանության կուսակցությունների նախընտրական ցուցակների վրա։ Իմ քայլը դաշինքի թեկնածուների ցանկը հետաքրքրական է այնքանով, որ քաղաքական այս ուժը ընտրությունների միանձնյա ֆավորիտ և դրա նախընտրական ցուցակում տեղ գտած թեկնածուների զգալի մասը հաստատ ընտրվելու է։ Հանրապետականների պարագայում հետաքրքրության պատճառը փոքրինչ այլ է, հանրության լայն շրջանակներին անկեղծ հետաքրքրում է, ովքեր են այն գործիչները, որոնք ոչ միայն նախկին կուսակցության հետ ասոցացվելուց չեն ամաչում, այլև պատրաստ են հանրապետականի դրոշի ներքո շրջել հանրապետության մարզերով, շփվելով ընդամենը 5 տարի առաջ հեղափոխությանը մասնակցած մարդկանց հետ։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանին։
Իշխանական իմ քայլը դաշինքում Քարոզ Արշավի կարգախոսի հարցում դեռ վերջնական որոշում չունեն։ Դաշինքի թեկնածու պատգամավոր Հրաչյա Հակոբյանը չի ժխտում, Նիկոլ Վարչապետ տարբերակն էլ է քննարկվել։ Հակոբյանը ցուցակում 181-րդն է, նա վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջի եղբայրն է։ Ցուցակի վերջին երյակում գտնվելը, ասում է, պատահական չէ, առաջնահերթությունը հարազատներին չի տրվել, բայց ռեյտինգային ընտրակարգով Շենգավիթ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջաններն ընդգրկող ընտրատարածքում է առաջադրվել։ Արդյոք Փաշինյանը
Հայաստանի գլխավորած դաշինքից առաջադրվելն արդեն պատգամավոր ընտրվելու երաշխիք չէ, հետաքրքրվեցին Քրաչիա Հակոբյանից։
Կապել մենակ, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշը բարձր է եւ մենակ դրա համար ես պետք է շատ ձայներ հավաքեմ ռեյտինգային կարգով, այդքան էլ արդար չեմ համարում, որովհետեւ ես աշխատել եմ, ես աշխատում եմ, այնպես որ վստահ եմ, որ ես կունենամ իմ ընտրողներին։
Իմ քայլը դաշինքի տեխնացուն իրենց ցուցակը հաջողված է համարում, իսկ քննադատություններին ըմբռնումով մոտենում։
Քննադատություններին մենք թերևս ըմբռնումով ենք մոտենում, դա պետք է լիներ, դա սպասելի էր։
Նախկին իշխանություն հանրապետական կուսակցության ընտրական ցուցակն էլ պակաս չի քննարկվում։ Ցուցակի պատվավոր հնգյակից դուրս է ՀՀԿ խոսնակ, ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, փոխարենը երրորդ տեղում է նախկինում ՀՀԿ-ի դեմ պայքարած Դավիթ Շահնազարյանը։
Ուսակցությունը այդպես է որոշել։
Մշտապես իրան բասիր կենսագրության պարծեցող Շարմազանովին հարցրինք, սա նշանակում է, որ կուսակցությունում համարել են իր հեղինակությամբ զիջում է իրենից առաջ գտնվողներին, օրինակ Արմեն Աշոտյանին։
Ես առաջ 7 համարն եմ, հիմա 6 համարն եմ, առաջ ընթաց է եղել, հետ ընթաց չի եղել, առաջինը երկրորդը մեկ անգամ չէ, որ ասում են, որ քաղաքական գործիչների արժեքը միայն ցուցակներով դեր զբաղեցնելով չէ։
Իսկ եթե մրցակցությունը լիներ իր և վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի սելֆիի ձողի միջև, արդյոք կպարտվեր, ինչպես խորհրդանական ամբիոնից խոստովանել էր իր կուսակից Արմեն Աշոտյանը։
Ես կարծում եմ, եթե պարտենք, պարտվելու ենք բոլորս, եթե հաղթենք, հաղթելու ենք բոլորս։ Իսկ իմ մասին կխոսեն դեկտեմբերի 10-ին։
ՀՀԿ-ում էլ քարոշչական կարգախոս դեռ չեն ընտրել։ Շարմազանովը հորդորում է մի քանի օր էլ սպասել։ Առայժմ ամփոփող է ՀՀԿ-ի հաջորդ խորհրդանում երկրորդ ուժը դառնալու հավակնությունը։ Հանրապետականի այս ձգտումը անիրագործելի է համարում դարձյալ երկրորդ տեղի համար պայքարող Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Էդմոն Մարուկյանը։
Այսինքն, որ ուժը կլինի այստեղ ընդդիմությունը, նա քաղաքացիների աչքերով պետք է լինի ապագա իշխանություն։ Իսկ հանրապետական կուսակցությունից մենք ըստ էության նորենք պրծել կամ նորենք պրծնում։ Ո՞ս կարող ենք մենք քաղաքացիներս ուզենալ, որ հանրապետական կուսակցությունը լինի ապագա իշխանություն։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունում դեմ են դերաբաշխումներին, առավելագույնին են ձգտելու։ Հակառակը նշանակում է կուսակցության ինքնալուծարում։ ԲՀԿ-ական պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն է այսպես կարծում։
Ցանկացած կուսակցություն, եթե չունի իշխանություն դարալու նպատակ, ուրեմն դա պետք է լուծարվի։
Հայ Հեղափոխական Դաշնակցությունում կանխատեսումներից խուսափում են։ Ընտրությունների արդյունքները ցույց կտան դաշնակցության տեղը խորհրդարանում, ասում է ՀՅԴ-ի ցուցակը գլխավորող Արմեն Ռուստամյանը։
Եթե ասենք օրգանիզմ ենք պատկերացնում պետությունը, երևի դաշնակցությունը այդ պետության օրգանիզմի ողնաշարն է միշտ եղել։ Եթե չընտրվենք, վնաս կստանա մեր ողնաշարը, ես անում համոզված եմ։
Ըստ Ռուստամյանի, ՀՅԴ-ի խորհրդարանում չհայտնվելը հայաստանյան քաղաքական դաշտում 128-ամյա դաշնակցության դերակատարումն ու կշիռը չի նվազեցնի։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման, այժմ էլ տեսնենք, թե ինչ են մտածում երևանցի քաղաքագետներն առաջիկա ընտրարշավի և հատկապես առաջադրված թեկնածուների մասին վերլուծաբանների համոզմամբ ռեյտինգային ընտրակարգն ու հանրապետականի ընտրություններին մասնակցելու որոշումն առաջիկա ընտրարշավն ավելի քիչ քաղաքական կդարձնեն փորձագետների մի մասի կարծիքով էլ թեկնածուների առաջադրման փուլի գլխավոր արդյունքներից մեկն այն է, որ իրականություն չդարձան ակտիվորեն շրջանառվող այն լուրերը, որոնց համաձայն հանրապետականը լքած մի շարք օդիոս գործիչներ կարող էին հայտնվել Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի նախընտրական ցուցակում։ Մանրամասները ներկայացնում է Նաիրան Ալբանդյանը։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին հայտ ներկայացրած 11 ուժերի ցուցակները ըստ քաղաքական վերլուծաբանների չեն զարմացրել ոչ դրական, ոչ էլ բացասական առումով։ Հիմնական քննարկումները ծավալվում են Նիկոլ Փաշինյանի առաջնորդած «Իմ քայլը դաշինքի» ցուցակի շուրջ։ Ինչպես վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանն է նկատում, առաջադրված ուժերի մեծամասնությունը ևս կասկածի տակ չի դնում նրանց հաղթանակը և հայտարարում է երկրորդ տեղի համար պայքարելու մասին։ Դաշինքի կորիզը կազմում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները, մեծ թիվ են կազմում նաև տարբեր ոլորտներից ընդգրկված երիտասարդան կուսակցականները։
Ռիսկերից զուրկ ցուցակ է, և ես կարծում եմ, որևէ վտանգ չեմ տեսնում, որ այդ ցուցակը ընտրություններում խոչընդոտի այն կամ իդերիև կանի այն կանխատեսումները, որոնց համաձայն քաղաքացական պայմանագիր կարող էր ստանալ քվեների մեծամասնությունը։
Քաղաքագետ Արմեն Բաղդասարյանը «Իմ քայլը դաշինքի» ցուցակի համար կարճ այսպիսի բնութագրում է տալիս. «Կարող էր նաև ավելի վատը լինել»։ Բացատրում է խնդիրը հեղափոխությունից հետո առկա մեծ սպասելիքներն էին և ցանկացած պարագայում քննադատության առիթ կլիներ։
Ընդհանուր տպավորությունս այնպիսին էր, եթե անկեղծ լինեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ ցուցակին նայել է մատների արանքով կամ շատ չի կարևորել, ինչը ցավալի է, կարծում եմ, որովհետև դա կնշանակեր, որ ինքը այնքան էլ շատ չի կարևորում ազգային ժողովի դերը։
Ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը չէր բացառել, որ իմ քայլի ցուցակում կարող են լինել անձիկ, ովքեր ՀԿ-ի հետ առնչվել են։ 183 թեկնածուներից միայն Շիրակ Թորոսյանն ու Ֆելիքս Ցոլակյանն են նախկինում ՀԿ խմբակցության անդամներ եղել։ Վերլուծաբանները չեն բացառում, որ այս հայտարարությանը հաջորդած հասարակական դժգոհության արդյունքում նաև այդ ցուցակն ավելի մեծ չեղավ։ Փաշինյանի գլխավորած դաշինքի ցուցակում չեն հայտնվել նաև ընտրություններին չմասնակցելու մասին հայտարարած քաղաքական այլ ուժերի առանձին ներկայացուցիչներ, օրինակ ժառանգություն, ՀԱԿ եւ այլն։
Քաղաքական պատասխանատվության դեպքում խոսել տարբեր ծրագրեր, տարբեր գաղափարներ, մոտեցումներ, այն էլ առանցքային խնդիրներով քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների մասին նույն թիմում խնդիր կլիներ։ Այս դեպքում քվեարկությունները ակամայից ազդելու էին թիմի վրա։ Մենք նույնիսկ այս պահին ունենք այդ ռիսկերը քաղաքացական պայմանագրի թիմում, թե ասենք կոնկրետ առանցքային խնդիրների դեպքում ինչպես կպահեն այնտեղ հայտնված բոլոր մարդիկ, որոնք հնարավոր է չունեն մեկ նույնական պատկերացումներ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման, արտաքին, անվտանգային եւ տնտեսական հակկանչների վերաբերյալ։
Ակնհայտ փոփոխություններ է նկատվել ՀԿ-ի ցուցակում, այնտեղից բացակայում են նախորդ խորհրդարանական ընտրություններին ռեյտինգային ցուցակներով ամենաշատ ձայներ հավաքած պատգամավորները։ Արայիկ Գրիգորյան, Կարեն Կարապետյան, Սամվել Ալեքսանյան, նրանք նախորդ ընտրություններին 40,000 ձայների շեմը հաղթահարած եզակի պատգամավորներ էին։
Այդ լծակները չեն աշխատելու, ոչ գումար բաժանելը, ոչ չգիտեմ ասֆալտ անելը կամ տալիքներ նորոգելը, ոչ ինչ-որ բաներ խոստանալը, իսկ եթե դրանք չեն աշխատելու, այդ ռեյտինգային թեկնածուները չէին կարող ապահովել այդ ձայներով եւ հակառակ էֆեկտը կստանային, որովհետեւ
այդ անձինքը մնալու են առանց տեղակատարության այս ընտրություններին։
Կարծում եմ այո, որովհետեւ շատ դժվար է լինելու օգտագործել ամեն պահի չվտանգ է լինել, որ օրենքը կարող է գործել ամբողջ խստությամբ։
Հանրապետական կուսակցության նախկին ցուցակները շատ կոմպրոմիսների արդյունք են եղել, այնտեղ հիմա շատ թևեր դուք չեք նկատի, այնտեղ չկա ռուսաստանահայ գործարարների թևը, ասենք կլինի դա Սամվել Կարապետյան, Կարեն Կարապետյան, այնտեղ չկա տեղական, այսպես ասած, խմբավորումների թևերը, կլիներ դա գեներալիտետ, կլիներ դա կրիմինալ աշխարհ, այնտեղ չկա այո Միքայել Մինասյանի թևը, ակնհայտ է իշխանությունը հենց փլուզվեց դրա համար, որովհետև արդեն իսկ նրանց միջև կոնսենսուսները բացակայում էին։
Նոր ընտրական օրենսգրքի տապալումը խորհրդարանում լավագույն պայմաններ չեն ստեղծում նոր ձևավորվող քաղաքական ուժերի համար, կարծում է վերլուծաբան Ստեփան Սաֆարյանը, ում գնահատմամբ ավելի մեծ են շանսերը ֆինանսական, մեդիա եւ մարդկային ռեսուրսներ ունեցող ուժերի դեպքում։ Այս առումով մրցունակ է համարվում ՊԿ կուսակցությունը, ում ցուցակում հեղափոխական փոփոխություններ չեն նկատվում։
Քան էլ որ այդ լծակները չեն գործելու, հայտնի լծակները, այնուամենայնիվ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը կան մի քանի շատ մեծ հեղինակություն ունեցող եւ հասարակության հարգանքը վայելող դեմքեր, որոնց հաշվին էլ հենց այդ ուժը կմտնի խորհրդարան։ Եվ ինքը որպես կուսակցություն պիտի պարզ ասենք, որ հոկտեմբերի 2-ի այդ հայտնի իրադարձությունից հետո այդ կուսակցության վարկանիշը բավականին ընկավ։
Լուսավոր Հայաստան սասնածրեր կուսակցությունները մենք դաշինքը եւ առաջադրված մյուս ուժերը անցողիկ 5 կամ 7% շեմը հաղթահարելու խնդիր ունեն։ Վերլուծաբանները դժվարանում են կանխատեսել, ում դա կհաջողվի, քանի որ այս ընտրություններին շատ բան կախված կլինի քարոզարշավից։ Նեհրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիշեցնեմ իդեպ, որ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ցուցակում են ընդգրկված կառավարության անդամների եւ մարզպետների մի զգալի մասը։ Նրանց վրա բավական ծանր բեռ է դրված, կառավարության անդամները մի կողմից պետք է աշխատանքային պարտականություններից ազատ ժամանակ մասնակցեն աննախադեպ կարճատև, ընդամենը 12 օր տևող քարոզարշավին, մյուս կողմից անեն հնարավոր ընտրությունների կազմակերպման ուղղությամբ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանն էլ դեկտեմբերի 9-ի համար արդեն իսկ բավական բարձր նշաձող է սահմանել, հույս հայտնելով, որ առաջ Չիկա ընտրությունները ոչ միայն լավագույնը կլինեն վերջին 27 տարիներին, այլև ամբողջությամբ կհամապատասխանեն միջազգային չափանիշներին։ Այս մասին Փաշինյանը հայտարարեց այսօր կառավարության նիստի ընթացքում, նրան ներկայեր իմ գործընկերն Անես Սահակյանը։
Դեկտեմբերի 9-ին որակյալ ընտրություններ անցկացնելու քաղաքական պատասխանատվությունը կրում է Հայաստանի կառավարությունը, այսօր գործադիրի նիստին հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատարը, ավելացնելով, որ նպատակ են դրել անցկացնել երրորդ հանրապետության պատմության ամենալավ ընտրությունները։
Ես կարծում եմ, որ այս նշաձողը պետք է բարձրացնել ոչ թե երրորդ հանրապետության պատմության լավագույն ընտրությունը պետք է անցկացնենք, այլ մենք պետք է անցկացնենք ընտրություններ միջազգային ամենաբարձր չափանիշներին համապատասխան։
Նախկին ընտրությունների փորձից Նիկոլ Փաշինյանը թվարկում է վտանգավոր ավանդույթները, որոնք բոլորը պետք է բացառվեն։ Հանրակրթության ոլորտի ներքաշում, քարոշչության մեջ, վարչական լծակների կիրառում ընտրողներին ուղղորդելու համար, դահլիճների ընտրովի տրամադրում նախընտրելի և ոչ նախընտրելի ուժերին և այլն։ Իսկ հաշվարկի ժամանակ պետք է հասնել նրան, որ անգամ մեկ քվյաթերթիկ սխալ դրցակում չհայտնվի, նշեց վարչապետի պաշտոնակատարը։
Ընդ որում ոչ միայն միջ կուսակցական ֆորմատով, այլև ներկուսակցական ֆորմատով, ինչ նկատի ունեմ, քանի որ նաև ռեյտինգային ընդրակարգն է գործում, ձայները բաշխում են ոչ միայն կուսակցությունների միջև, այլև նույն կուսակցության ներսումը տարբեր թեկնածուների միջև, և պետք է բացառել որևէ նման երևույթ, և իհարկե մենք շատ հստակ և խիստ ուղերձ պիտի հղենք, որ նման այսպիսի փորձ կատարող ցանկացած մեկին անպայմանորեն կհակազդի օրենքը իր ողջ ուժով։
Փաշինյանը հիշեցրեց, իրավապահ մարմինները ոչ միայն պետք է արձագանքեն ընտրակաշարքի կամ այլ խախտումների հնարավոր դեպքերին, այլև կանխեն։
Մենք պետք է բոլորս հասկանանք, որ այդ երևույթը չի կարող մեր իրականության մեջ տեղ ունենալ և պարզապես ամենակոշտ հակազդեցությանը կարժանանա ընտրողի կամքի վրա փողով, նյութական այլ միջոցներով ազդելու որևէ փորձ։
Իմ քայլը դաշինքի ցուցակում ընդգրկված են կառավարության 17 նախարարներից 8-ը։ Ազատության հետրություն նրանք այսօր հայտնեցին, որ վերջնական որոշում դեռ չկա, իրենցից ով է մնալու կառավարությունում, ով է գնալու ազգային ժողով, եթե ընտրություններում հաղթի իմ քայլը դաշինքը։ Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյան.
Մի քանի գործոններ կան, որոնք հաշվի կառնենք որոշումները կայացնելիս, և վերջին ամիսների աշխատանքը, և ընտրությունների արդյունքները, և իհարկե թիմային քննարկումները։
Կապի և տրանսպորտի նախարարն ավելացնում է, ժամանակ չեն ունեցել անգամ այդ հարցին անդրադառնալու, բայց անձամբ ինքը իրեն տեսնում է գործադիրում, թեև Հակոբ Արշակյանի անունը ևս ներառված է իմ քայլի ցուցակում։
Իմ պրակտիկ բնույթից ելնելով և ավելի գործառնական պրոֆեսիոնալիզմի բնույթից ելնելով, կարծում եմ, որ ավելի կառավարության մեջ եմ ինձ տեսնում, որովհետև ինքս փորձում եմ կորպորատիվ կառավարման և ավելի ինձ տեսնում եմ կառավարման։
Իմ քայլը դաշինքի ցուցակում 5-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Արայիկ Հարությունյանը չի հերքում մամուլի հրապարակումները, որ ազգային ժողովի նախագահի թեկնածուներից մեկն է իրենց քաղաքական ուժի հաղթանակի դեպքում։
Ընտրությունների արդյունքը և թիմային քննարկումները ցույց կտան, թե ով է իրական հավակնորդը և ով կհավակնի։ Ես կարծում եմ, որևէ քաղաքական գործիչ, որ գործընթացներին մասնակցում է, իր համար նման սահմանափակումներ չկան, այսինքն յուրաքանչյուրը ձգտում է առավելագույն իր քաղաքական կարիերան։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն բանից հետո, երբ հանրապետական կուսակցությունը տապալեց ընտրական օրենսգրքի նորացված տարբերակի ընդունումը, պարզ դարձավ, որ արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններն անցնելու են նույն խիստ վիճահարույց ռեյտինգային ընտրակարգով, որով կազմակերպվել էին նաև 2017-ի ապրիլի 2-ի ընտրությունները։ Որոշ փորձագետների համոզմամբ ռեյտինգային ընտրակարգը խորհրդարանում հայտնվելու որոշակի շանսեր է պարգևում նախ և առաջ նախկին իշխող կուսակցությանը հանրապետականին, թեև դատելով Շիրակում առաջադրված ռեյտինգային թեկնածուներից այստեղ ևս միանձնի առաջատարը իմ քայլը դաշինքներին էլու։ 2017-ին հանրապետական կուսակցությանը հիմնական քվեներ ապահոված ռեյտինգային թեկնածուներն այս անգամ որոշել են ընտրական գործընթացներից հեռու մնալ։ Լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Նախորդ ընտրություններին հանրապետականի համար Շիրակի մարզում հազարավոր ձայներ ապահված գործարարներ Արման Սահակյանն ու Մարտուն Գրիգորյանը չեն մասնակցում դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք արտահերթ ընտրություններին։ Ցուցակում ընդգրկված չեն նաև Շիրակցի հնաբնակ հանրապետականներից շատերը։ Նրանց կփոխարինեն նոր դեմքեր, ասում է Կարապետ Պողոսյանը, որը գլխավորում է մարզի հանրապետականների ռեյտինգային ցուցակը։
Ցուցակում հիմնականում երիտասարդ մարտիկ են 13 հոգի, որոնք նախկինում որևէ pedagogական պաշտոններ չեն զբաղեցրել եւ զբաղվել են իրենց կրթությամբ, իրենց մասնագիտական գործունեությամբ եւ յուրաքանչյուրը փորձել է յուրովի կայանալ իր ոլորտում։
Հանրության համար ճանաչված մարդիկ են
լինում։ Չէ, դեպոնականաբար բոլորն էլ իր ոլորտում ունի որոշակի ճանաչում, այսպես որ ասեմ, շատ ինչ-որ լուրջ ակտիվիստներ են եղել, ակտիվ պրոցեսներում ներգրաված եղել են, բայց նոր մարդիկ են, ամենակարևորը հանրության համար նաեւ նոր մարդիկ են։ Այդ քաղաքական որոշման հետ կապված ես որևէ բան չեմ կարող ասել։
Վերջին տարիների համապետական ընտրությունների ընթացքում Գյումրիում հանրապետականը գրեթե միշտ պարտվել է։ Արդյոք նոր դեմքերով ու շատերին անծանոթ անուններով ներկայանալու պարագայում հնարավոր է ձայներ ապահովել։
Միանշանակ վստահ եմ, որ անպայման կհաջողի, որովհետև այս ընթացքում էլ հանդիպելով տարբեր ոլորտի, տարբեր մասնագետների, տարբեր քաղաքացիների հետ հավատացեք ստացել եմ որոշակի աջակցություն եւ նաեւ տեղի քաջալերել, որպեսզի մտնեմ այս հանրահաշվի մեջ։
Արդյոք երիտասարդ տեխնատուները պատրաստ են ընտրողների հետ դեմ հանդիպմանը ու նախկին իշխանությունների հասցեին հնչող քննադատությանը։
Միանշանակ պատրաստ եմ եւ այստեղ նաեւ դուք հաշվի առեք ինձ Վարկանիշային ընդրակարգի առավելություններից մեկը, որ ես հանդես եմ գալիս առաջի հերթին որպես Կարապետ Պողոսյան եւ որ հետո նոր արդեն կուսակցության անդամ։ Քարոզարշավի ընթացքում տեղի ունեցած ցանկացած պրոցեսի ես պատրաստ եմ տալ համապատասխան քննադատական եւ համապատասխան պատասխան։
Եթե հասարակություն ասեմ, Քարոզարշավին եւ ձեզ չընդունեն, ի՞նչ եք անելու։
Ահա, դա հասարակության կորզն արդեն։ Բոլոր դեպքերում շնորհակալ կլինեմ հասարակությունից։
Ժողովրդի ճնշման արդյունքում իշխանությունը կորցրած հանրապետականների համար 2017-ին շուրջ 13 քվե ապահովա Շիրակի նախկին մարզպետ, այժմ արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար Ֆելիքս Սոլակյանը, այժմ իմ քայլը Դաշինքի Շիրակի մարզի ռեյտինգային ցուցակում է։ Շիրակի մարզպետ Կարեն Սարուխանյանը, ինչպես նաև մարզպետարանի մի շարք պաշտոնյաներ ևս ընդգրկված են ռեյտինգային ցուցակում։
Մասնագիտության առումով տեխնացուների մենք ունենք տարբեր մասնագիտությունների տիրապետող տեխնացուներ, իրավաբան ունենք, բժիշկ ունենք, այլ մասնագիտական կարողություններ ունեցող անձինք, աշխի ընկնում ցուցակը մեր հիմնականում երիտասարդներ են, հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր որ անցել են այս հեղափոխության ոգով և հեղափոխական սկզբունքներով գիտեն այն ամենը, ինչի համար մենք այսքան ժամանակ պայքարել ենք և հեղափոխությունից հետո այն ծրագրերը, որոնք որ նրանք ունեցել են մինչև հեղափոխությունը, հիմա իրենց հնարավորություն են ձեռվելու, որպեսզի այդ ծրագրերը նրանք իրականացնեն։ Մրցակցային ցուցակ է լինելու, ես դրանում վստահ եմ, կա արդեն, վստահ եմ դրանում, որ թեժ մրցակցություն կլինի։
Հանրապետականի նոր երիտասարդ դեմքերով ներկայանալու որոշմանը քաղաքացիական պայմանագրի անդամ մարզպետը արձագանքում է, ժողովուրդը միամիտ չէ։
Հիմա այն բանն է, որ փոխենք դեմքերս, որպեսզի մենք կարողանանք վստահություն վայելել և այն, որ ժողովուրդ ջան, հա դե այս մարդիկ վատն էին, իրենք չկարողացան, հիմա նորերով հանդես գանք և անպայման մենք կարողանանք, որը իմ կարծիքով մեր հայ ժողովուրդը այդքան միամիտ չի, այդքան հեշտ չի խաբվում անկախ ամեն ինչից, դա նաև ես նմանեցնում եմ այն նախընտրական մեծ-մեծ խոստումներին, որ տեսեք մենք փոփոխվել ենք, որպեսզի ավելի նորով գանք, որպեսզի ինչ-որ բան անենք, ես դա լուրջ չեմ համարում։
Կարեն Սարուխանյանն ասում է, նախկին արատավոր երևույթները, վարչական ռեսուրսի չարաշահումը, ընտրակաշարքը այլևս տեղ չեն ունենալու քաղաքական գործընթացներում։ Իդեպ մարզպետը քաղաքական ուժերին հորդորեց դեկտեմբերի 7-ին երկրաշարժի 30-րդ տարելիցի օրը կարոզարշավ չանցկացնել։
Նաև մենք կոչ ենք անելու մնացած քաղաքական ուժերին, որպեսզի իրենք էլ այդ օրը կարոզարշավ չանեն։ Մեր կոչը իմ կարծիքով կտեղափոխվի նաև ոչ միայն Շիրակի մարզում, այլ մարզերում և Երևան քաղաքում կհասնի։
Մամուլի որոշ տեղեկությունների համաձայն իմ քայլը Դաշինքը հենց Գյումրիից է սկսելու նոյեմբերի 26-ին մեկնարկող կարոզարշավը, այնտեղից, որտեղից Թավշյա հեղափոխության քայլարշավը սկսեց Նիկոլ Փաշինյանը։ Մարզպետը ոչ երկեց, ոչ հաստատեց այս տեղեկությունը։ Սատենիկ Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ քրկին վերադառնանք վճռաբեկ դատարան, որտեղ մոտ 1.5 ժամ առաջ քրեական պալատը հրապարակեց մարտի 1-ի գործով անբաստանյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կալանավորման հարցով դատախազության եւ պաշտպանական կողմի ներկայացրած բողոքների քննության արդիվ կայացված վճիռը դատական այս նիստի ընթացքին հետևում էր իմ գործընկեր Անուշ Մուրադյանը։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը դեռ կմնա ազատության մեջ։ Վճռաբեկ դատարանն այսօր մասնակի բավարարեց գլխավոր դատախազության բողոքը, Քոչարյանի նկատմամբ կալանավորման վերաբերյալ որոշումը հասցեագրելով վերաքննի Ճատյանին։ Շուրջ 2 ժամ տևած դռնփակ նիստից հետո, որին սկզբում մասնակցում էր նաև ինքը պաշտոնաթող նախագահը, դատարանը հրապարակեց վճիռը։
Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանի 2010 թվականի օգոստոսի 13-ի որոշումը բերան և գործում արկեր նույն դատարան նոր քննության։ Որոշում նորնական ուժի մեջ ընդունում դատական նիստերի դահլիճի հրապարակման պահից, վերջնական է ենթակաշի հողքարդուպանը։
Վճռաբեկ դատարանից դատախազությունը պահանջել էր բեկանել վերաքննիչի որոշումն ու ուժի մեջ թողնել առաջին Ատյանի որոշումը։ Հուլիսի 27-ին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը նրա նկատմամբ խափանման միջոց էր ընտրել երկամսյա կալանավորումը, իսկ օգոստոսի 13-ին վերաքննիչը ազատ էր արձակել նրան կալանքից, հիմքում դնելով սահմանադրությամբ նախագահին տրված անձեռմխելիության իրավունքը։ Երրորդ Ատյանի այս որոշումը մեկնաբանեց Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։
Առաջին տպավորությունս բացասական, երբ որ որոշումը ամբողջ տեքստը կստանամ, ավելի մանրամասն կկարողանամ կարծիքս ասել։
Ինքը պաշտոնաթող նախագահը ներկա չէր վճռի հրապարակմանը, նա շենքից հեռացել էր դեռ այն ժամանակ, երբ դատարանը գնացել էր խորհրդակցական սենյակ։ Թե ինչ է խոսել Քոչարյանը դահլիճում, Ալումյանը չբացահայտեց։
Ինքը խոսեց այն հարցերից, որոնք որ շատ սպეციფიկ են, ես հիմա չէի ուզի շատ լուսաբանել դրանք։ Սպეციფიկ շատ իրավաբանական որակումներից դուրս էլ, այսինքն մեղադրանքի էությանը անդրադարձավ։ Մի շարք փաստարկներ բերեց, որ դրա համար էլ նիստերը, այս նիստերը դռնփակեն, որպեսզի ամեն մի մանրամասն մենք մանրամասնությունենք։
Եթե մեղադրանքին ասեցին, կարող եք ասել, եթե խափանմիջոցի հետ։
Դրա համար ասեցի, իրավաբանական խնդիրները փաստաբաններն էին քննարկում, ինքը անդրադարձավ այն ժամանակվա իրավիճակին, իր գործողությունների որոշ մանրամասներին։
Բացի դատախազության բողոքից վճռաբեկ դատարանը այսօր լսում էր Քոչարյանի պաշտպանական թիմի բողոքը։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանական խումբը պահանջում էր վճռաբեկ դատարանում քննարկման առարկա դարձնել նախկին նախագահի կալանավորման դեմ բերված փաստարկներից ևս երկուսը, որոնք ներկայացրել էին դեռ վերաքննիչ դատարան, սակայն երկրորդ Ատյանը դրանք առանց քննության էր թողել։ Վճռաբեկն այսօր սակայն մերժեց պաշտպանների բողոքը։
Հիմա երբ որ գործը գնաց վերաքննիչ դատարան, մենք կարծում ենք հասնենք նրա, որ վերաքննիչ դատարանը այս անգամ քննելուց մեր մնացած փաստարկներն էլ որոնք էին մեր փաստարկները, տեսեք, ի թիվս այլնի մեղադրանքի մեջ կա այսպիսի ձևակերպում, որ Հանրապետության նախագահը արտակարգ դրություն է հայտարարել սահմանադրության խախտմամբ։ Մենք ասում ենք, որ սահմանադրությամբ Հանրապետության նախագահի հրամանագրերը, իսկ արտակարգ դրությունը սահմանվել է Հանրապետության նախագահի հրամանագրով, Հանրապետության նախագահի հրամանագրերի սահմանադրականության հարցի որոշումը դա բացառապես սահմանադրական դատարանի լիազորությունը։ Այսինքն ոչ քննիչը, ոչ առաջին ազգային դատարանը, վերաքննիչ կամ վճռաբեկ դատարանները չեն կարող ենթադրություններ անել, թե նախագահի հրամանագիրը եղել է հակասահմանադրական։
Իսկ երկրորդ փաստարկը ըստ պաշտպանի այն է, որ մեղադրանքի մեջ կա մի դրույթ, թե այդ օրերին փաստացի ռազմական դրություն է հաստատված եղել, Ալումյանն ասում է, ներկայացրել են բոլոր հակափաստարկները։
Ներկայացրել ենք համապատասխան օրենքի նորմեր, որտեղ ասված է ինչից է բաղկացած ռազմական դրությունը։ Եվ մենք ցույց ենք տվել, որ մինչև մարտի 1-ը ընդհուպ ռազմական դրությանը բնորոշ այդ մի շարք բավականին շատ այդ հատկանիշներից գոնե մեկը առկա չի եղել։ Այսպես, սա մեր մյուս փաստարկն էր։ Նաև այսպես էր, որ մեղադրանքի մեջ այնպիսի ձևակերպումներ կան, որ ցուցարարները եղել են բացառապես խաղաղ տրամադրված և բոլորովին անզեն։ Մենք ասում ենք, որ առկա են տասնյակ և տասնյակ դատավճիռներ, որտեղ գրված է, որ ցուցարարները եղել են զինված, կոնկրետ մարդկանց անուններ են նշված, կոնկրետ զենքի տեսակներ, այսինքն մենք ասում ենք, չի կարող մեղադրանքի մեջ ձևակերպումներ լինեն, որոնք հակասում են օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռներին։
Ալումյանն անդրադարձավ նաև ՀԿՑ-ի տարածածային հայտարարությանը, որ Քոչարյանի մեղադրանքը լրացվել է, նրա ավելացվել են բացառապես բառեր, որոնք չեն ծանրացնում կամ թեթևացնում մեղադրանքի էությունը։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե երբ վերաքնիչը կվերսկսի գործի քննությունը, ըստ պաշտպանի դրա համար օրենքը հստակ ժամկետներ չի նախատեսում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ քանի դեռ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները, որպես իրենց պաշտպանյալի անմեղության վկայություններից մեկը մատնանշում են մարտի 1-ի իրադարձություններից հետո, օրինական ուժի մեջ մտած տասնյակ դատավճիռները, գլխավոր դատախազությունը ձեռնամուխ է եղել այդ դատավճիռների կայացման հիմք հանդիսացած քրեական գործերի նոր վարույթի նախաձեռնմանը։ Դա վերաբերում է մասնավորաբար նախկին քաղաքբանտարկյալ Արամ Բարեղամյանի գործին, ընդդիմադիր ակտիվիստը ձերբակալվել էր 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների ընթացքում, հարյուրավոր նմանատիպ քաղաքացիներին ման նրան երկարատև շուրջ 6 տարվա ազատազրկման էին դատապարտել մեկ ոստիկանի ցուցմունքի հիման վրա։ Նա 3 տարի և 2 ամիս անցկացրեց բանտում և այժմ ահա Բարեղամյանի գործով անցնող այդ վկան կարծես նոր փաստեր է հիշել։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Գլխավոր դատախազությունը մարտի 1-ի ուժի մեջ մտած և կատարված դատավճիռների գործերով առաջին անգամ նոր վարույթ է հարուցել։ Պատճառը Երևան եկած նոր հանգամանքներն են, խոսքը վերաբերում է մարտի 1-ի արյունալի իրադարձություններին մասնակցելու համար դատապարտված Արամ Բարեղամյանի գործին։ Ինչպես Ազատությանը տեղեկացրեց գլխավոր դատախազության խոսնակ Արևիկ Խաչատրյանը, Արամ Բարեղամյանի դեմ 10 տարի առաջ ցուցմունք տված անձը նոր ցուցմունք է տվել։
2008 թվականի մարտի 1-ին և 2-ին կատարված իրադարձությունների արդիվ ներկայումս հատուկ քնչական ծառայության վարույթում քննվող քրեական գործի նախաքննությամբ հայտ են եկել քրեական դատավարության օրենսգրքի 426-3 հոդվածով նախատեսված դատական ակտի վերանայման հիմքեր, դատական ակտ կայացնելիս անհայտ մնացած հանգամանքներ։ ՎԿ-ն նշել է, որ 2008 թվականին քննության ընթացքում ճանաչման ներկայացնելիս, ինչպես նաև դատավարական այլ գործողությունների ընթացքում, իրականում համոզված չի եղել, որ հենց ԱԲՆ է եղել իրեն վնասված պատճառը, առողը, սակայն հաստատել է այդ փաստը։ Ելնելով այն հանգամանքից, որ վերջինս դատապարտյալի անմեղությունը ապացուցող առերևույթ փաստական տվյալ է, գլխավոր դատախազության հատկապես կարևոր գործերով քննության նկատմամբ հսկողություն իրականացնող վարչության դատախազի կողմից կայացվել է ԱԲ-ի վերաբերյալ դատական ակտը վերանայելու նպատակով նոր Երևան եկած հանգամանքների հետևանքով վարույթ հարուցելու մասին որոշում, որը այդ հանգամանքների արդիվ քննություն կատարելու համար դատապարտյալին վերաբերող քրեական գործի հետ միասին ուղարկվել է հատուկ քնչական ծառայություն։
2008 թվականի նախագահի թեկնածու առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հրազդանի նախընտրական շտաբի պետ Բարեղամյանը մեղավոր էր ճանաչվել և դատապարտվել 6 տարվա ազատազրկման։ Իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու և նրան ծանր մարմնական վնասվածք պատճառելու համար։ Բարեղամյանը ազատությանը պատմեց գործով միակ և առանցքային տուժողը Մալաթիայի նախկին փոխոստիկանապետ Գագիկ Քամալյանը իր ցուցմունքում ասել էր, թե Բարեղամյանը ազատության հրապարակից դեպի հյուսիսային Պողոտա տանող ճանապարհին ձեռքի ձողով հարվածել էր իրեն։ Սակայն Բարեղամյանը պնդել և շարունակում է պնդել, ինքը ոչ մեկին մարմնական վնասվածք չի հասցրել։
Այսինքն ազատության հրապարակում ենթադրենք, ես հարվածել եմ, այդ ոչ մեկը չտեսա, մեկ մարդ չկա բացի իրենից, որ ասում է ինձ խփել, այսինքն մարդ չի եղել այդտեղ, ես ու ինքն եք եղել այդ ամբողջ մասայի մեջ, ասել են լավ չեն ձևակերպել և ասում են, որ լավ քննիչներ են, չկա դեռ լավ քննիչ չկա, դա բոլորը գործիկներ են դեղել, գործիկ սովորական իշխանության ձեռքին գործիկ են եղել, ասել են, այս մարդը պետք է դատապարտվի, վերջ։
Պնդում է հարցաքննության ընթացքում իրեն անգամ պաշտոններ են առաջարկել այլ ցուցմունք գրելու դիմաց, ընդգծում է դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման միայն այն պատճառով, որ չի գրել քննիչների ցանկացածը։
Պետք է ցուցմունք գրեմ, որպես հրազդանի տարածաշրջանի շտաբի պետ, առաջին նախագահի Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, որ ինձ Ալի Կարզումայանը, նախկին արտգործ նախարար, որը համարվում էր այդ ժամանակ շտաբի պետը հանրապետության պաշտավոր, ինձ սովորացել է, որ ես հասարակության մեջ տանեմ հակառուսական քաղաքականություն, իրաց ամբողջ ուզած ինձանից այդ մեկ նախադասություն էր, պնդում էին, տեսնես չստացավ, դրա համար են վերջում հանձնարարություն տվեցին հոդվածները շարել ուղարկել։
55-ամյա Արամ Բարեղամյանը պատմում է, որ ազատության հրապարակից հյուսիսային Պողոտա տանող ճանապարհին գլխին հարված է ստացել, ծանր վիրավորվելուց հետո ինքնուրույն հասել է հիվանդանոց, որտեղ էլ 7 օր բուժում է ստացել, ասում է, մինչև այսօր էլ տուժող չի ճանաչվել և անգամ
հարցաքննությունների ընթացքում այդ դեպքի մասին խոսք անգամ չի եղել։
Մեզ որ վիրավորվում էինք, մեզ նաև դատապարտում էին, մարդը արժեք չեն ներկայացնում։ Ես ձեզ ավելին ասեմ, մեզ ինձ որ տարան ու բառաշին քրեակատարողական հիմնարկ, մի 10 գլխից կարերը չէին քանդում։ Հիվանդանոցում նույնիսկ իմ ընկերներից մեկը զանգել է, իսկ գլուխս կարում էին։ Ասում է, ամբողջությամբ դեմքս արուն է, գնացել եմ հիվանդանոց, ասում է, չեն ընդունում, ի՞նչ անեմ։ Ասի, իմ գլուխը կարում են, այստեղ տեսնեմ, ոչ չեն ընդունում։
Բարեգամյանը ասաց, իշխանապողությունից հետո սպասում էր մարտի 1-ի գործով դեպքերի բացահայտմանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի խոշորագույն հարկատուներից մեկի Գազպրոմ Արմենիա ընկերության դեմ քրեական գործ է հարուցվել։ Հայաստանում ներկայացված ռուսական բիզնեսի առանցքային կառույցներից մեկին կասկածվում են մի քանի միլիարդ դրամի հարկերի սպասափերու մեջ։ Նախաքննական մարմնի պնդմամբ Գազպրոմ Արմենիան մեքենայությունների է դիմել նախ եւ առաջ գազի կորուստների եւ գազալցակայանների մատակարարված գազի ծավալների վերաբերյալ ամփոփիչ տվյալներ ներկայացնելու ընթացքում։ Ուշագրավը իդեպ, որ այդ չարաշահումները վերաբերում են 2016-2017 թվականներին, երբ Գազպրոմում երկար տարիներ բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Կարեն Կարապետյանը Հայաստանի վարչապետն էր։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Պետական Եկամուտների Կոմիտեն 3 քրեական գործ հարուցեց ընդդեմ Գազպրոմ Արմենիա ընկերության։ Պարզվում է, Հայաստանի ամենախոշոր հարկատուներից մեկը 2016-17 թվականների ընթացքում հարկային մարմիններին ներկայացրել է կեղծ տվյալներ ու այդպիսով մի քանի միլիարդ դրամի չափով պակաս հարկ է վճարել բյուջե։ Կոմիտեի քննչական վարչության պետ Էդուարդ Հովանիսյանը Ազատությանը թերահոսադրությամբ ասաց. «Այս պահին Գազպրոմում ստուգումները դեռ շարունակվում են, վարկածները շատ են, բայց հարկային մարմինն արդեն ունի նախնական պատկերացում, թե ինչպես են կատարվել տվյալ չարաշահումները»։ Ինչի արդյունքում է ստացվել, որ նման չարաշահում է տեղի ունեցել ըստ ձեր հաղորդակցության։
Հաշվապահական հաշվառման սխալ ձևակերպումներ կատարելով, ավել ծախսեր ներկայացնելով, հաշվետվություններում ավելացված արժեքի հարկով ավել հաշվանցումներ կատարելու արդյունքում պակաս հարկային պարտավորություններ են հաշվարկվել, որոնք նախնական տվյալներով կատարված նախնական հաշվարկի շրջանակներում հասնում են մի քանի միլիարդ դրամի։ Ընկերության վերջնական հարկային լրացուցիչ պարտավորությունները դեռևս կճշգրտվեն, ինչպես քրեական գործով ձեռնարկվող դատավարական քննչական գործողությունների արդյունքում, այնպես էլ ստուգողական աշխատանքների արդյունքում։ Ստուգման գործընթացը դեռևս շարունակվում է, նախաքննությունը նոր է սկսվել, քրեական գործը նոր է հարուցվել։
Գործը նոր է նախաքննությամբ մտել, բայց կարծում եմ դուք մոտավոր արդեն պատկերացում կունենաք մեծ է լինելու մեղավորների ցանկը, մեծ շրջանակի ընդգրկելու, եւ արդյոք դրանք Գազպրոմի բարձրաստիճան պաշտոններ զբաղեցնող անձինք են լինելու։
Կարող եմ ենթադրել, որ մեղավոր անձանց շրջանակները, այսինքն հանցավոր մեխանիզմին առնչվող անձանց շրջանակները, մեխանիզմի տրամաբանությունից ելնելով, հա, այսպես կարող եմ ասել, ենթադրում եմ, որ շատ են լինելու։
Այն, որ պետքն իրենց դեմ քրեական գործ է հարուցել, Գազպրոմում իմացել են 3 կոմիտեի մամլո հաղորդագրությունից։ Սա բարի համբավի արատավորում է, կարծում է Գազպրոմ Արմենիայի գործադիր տնորենը, Հրանտ Թաթևոսյանը պնդում է, հարկային մարմնի բերած հիմնավորումներն անհիմն են, նաև հավելում, այսօրվա ասուլիսին հրավիրել էին նաև պետք ներկայացուցիչներին, ինչու չեն եկել։
Դուք հիմա հերքում եք, որ այդ միլիարդները բյուջե։
Ոչ թե հերքում, դա անհիմն են, ասում եմ։ Ոչ թե չեմ, անհիմն են, ոչ կարելի է հերքել, դա խոսելու բան չի, նյութ չի։ Հիմա ես ձեզ բաց օրինակ բերեմ,
ոչ կան չվճարված հարկ։
Ոչ, գոյություն չունի նման բան։
Մի քանի փաստերի վրա գործ կառուցել ըստ Գազպրոմի տնորենի խոսում է այն մասին, որ շահագրգռվածություն կա խնդիրը բերել իրենց դաշտ։ Հետաքրքրվում ենք միտումնում կողմից է տեսնում Թադևոսյանի պատասխան, թե չի կարողանում հասկանալ։
Նպատակը ի՞նչ կա, այսինքն ված հետևանքներ է լինելու։ Բոլոր դեպքերում անհիմն մեղադրանք, ես պետք է պայքարեմ, ու ինձ ճիշտ համար պայքարելու եմ։ Բոլոր ացաններով միանշանակ, դա չի նշանակում, ասես ասեցի մամուլով ես պաշտելու եմ, ցանկացած հիմնավոր դա կլինի խնդիր, կտեսնենք ինչպեսի հիմնավոր կբերեն, ձեր ասած հարցի պատասխանը ես պարզում, հիմնավոր խնդիրներ կբերեն, դրանց համապատասխան հակահիմքերը կպատրաստենք եւ կպաշտպանենք մեր բարի համբավը։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինսկի խմբի նախկին ամերիկացի համանախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի իշխանության տարիներին պետ դեպարտամենտում մի շարք բարձր պաշտոններ զբաղեցրած Մեթյու Բրայսոնը օրերս հանդրադարձել է վերջին ամիսների հայաստանյան իրադարձություններին, հատուկ ուշադրություն դարձնելով հատկապես Ռուսաստանի իշխանությունների դիրքորոշմանը։ Բրայսոնը հիշեցնեմ հարավային Կովկասի իրադարձություններին թերևս ամենակաջածանոթ ամերիկացի դիվանագետներից է, լսենք Քրաչմել Քոմյանին։
Ռուսաստանը դեմ է հայաստանյան փոփոխություններին, նման կարծիքի հայտնել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով նախկին օգնական ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան։ Անադոլու գործակալությանը տված հարցադրությունն ասել է, թե Հայաստանի խորհրդարանական վաղաժամ կետ ընտրություններում ամենայն հավանականությամբ կհաղթի Նիկոլ Փաշինյանը, դա կարող է հանգեցնել Երևանի կուրսի արմատական փոփոխության, որին դեմ է Մոսկվան։ Վարչապետի պաշտոնից Փաշինյանի հրաժարականը նա քաղաքական հերատեսության ցուցանիշ է գնահատել։ Բրայզան, հիշեցնելով, որ Ռուսաստանը վերահսկում է Հայաստանի տնտեսությունը, ասել է, թե այդ միջոցով Մոսկվան ազդում է քաղաքական էլիտայի վրա։ Նա չի բացառել, որ Ռուսաստանը կփորձի գործի դնել տնտեսական ազդեցության լծակները, փոխելու Հայաստանի քաղաքական խմբերի տրամադրությունները։ Բայց ես հավատում եմ, որ Փաշինյանը, ինչպես նաև նախագահ Արմեն Սարգսյանը և մյուս քաղաքական գործիչները, այնուամենայնիվ կփորձեն անկախ մնալ, նշել է նա։ Ինչ վերաբերում է արևմուտքի մոտեցումներին, նրա կարծիքով Հայաստանում ժողովրդավարական փոփոխությունների հասնելու Փաշինյանի ձգտումները արևմուտքում աջակցություն են գտնում։ Սակայն նա նշել է, որ եթե արևմուտքը ավելի ակտիվությամբ պաշտպանի Փաշինյանին, ապա դա կարող է տպավորություն ստեղծել, որ նա հանդիսանում է Մոսկվայի հակառակորդների քաղաքական խամաճիկը։ Իմ կարծիքով արևմուտքը Փաշինյանի գործողությունները կպաշտպանի քայլ առ քայլ, որոնք նրանք ճիշտ կհամարեն, նշել է նա։ Ամեն դեպքում Բրայզյան ուշադրություն է հրավիրել Երևանի և Մոսկվայի դիրքորոշումների ընդհանրությունը շատ հարցերում։ Հայաստանի պետական սահմանը վերահսկում է Ռուսաստանը, ժամանակ է պետք հասկանալու, թե արդյոք Երևանը դուրս կգա Մոսկվայի ուղեծրից, թե ոչ, սակայն հարկ է ընդունել, որ շատ հայեր Ռուսաստանը տեսնում են որպես պաշտպան արտաքին սպառնալիքներից, չնայած Ռուսաստանը վերահսկողության է ձգտում հայերի նկատմամբ, պատմության ընթացքում ոչ մեկ անգամ է պաշտպանել նրանց, ասել է նա, նշելով, որ ապագայում ևս հայկական քաղաքականությունում Ռուսաստանը կենտրոնական գործոն կմնա։ Մեթյու Բրայզան Անադոլու գործակալության թղթակիցների հետ խոսել է Անկարայում, հիշեցնեմ, նրա կինը թրքուհի է։ Մեթյու Բրայզայի նախկին գործնեությունը հայկական կողմի որոշ շրջանակներ վերապահումով էին մոտենում, հատկապես Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում նշանակվելու հարցում ամերիկահայ լոբբիստական խմբերը հասան այն բանին, որ սենատում նրա թեկնածությունը չհաստատվեց։ Նախկին նախագահ Բարակ Օբաման իր հրամանագրով 2011-ին նրան 1 տարով դեսպան նշանակեց, որը հետո չվերականգնվեց, և Բրայզան հրաժեշտ տվեց դիվանագիտական գործնեությանը։ Դիվանագիտական գործնեության ավարտից հետո նա Թուրքիայում մասնավոր բանկերի ընկերությունների խորհրդական է աշխատում, ինչպես նաև համագործակցում է վերլուծական Ջեյմսթաուն հիմնադրամի հետ։
Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքել ու Բրեքզիթի շուրջ խորհրդարանական քննարկումներն այսօր ընդամենը մի քանի ժամում Լոնդոնում կառավարական ճգնաժամի հանգեցրեցին։ Բրյուսելի հետ համաձայնեցված 600 էջանոց փաստաթուղթը քննադատում էին ոչ միայն դիմադիր լեյբորիստներ, այլև վարչապետ Թերեզա Մեյի թիմակիցները։ Կառավարության անդամներից երկուսը հրաժարական ներկայացրեցին, իսկ իշխող պահպանողական կուսակցության շարքերում արդեն իսկ կարծիք է հնչում, որ կառավարության ղեկավարին հարկավոր է շուտափույթ կերպով անվստահություն հայտնել։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Մեծ Բրիտանիան և Եվրոպական Միությունը երկարատև ու չափազանց լարված բանակցություններից հետո համաձայնեցրել են միությունից Բրիտանիայի դուրս գալու այսպես կոչված Բրեքզիթի պայմանագրի նախագիծը։ Երեք մինչև ուշ երեկո վարչապետ Թերեզա Մեյը իր կառավարության անդամների հետ քննարկել է պայմանագիրը և ի վերջո ստացել նրանց մեծ մասի հավանությունը, ընդ որում Բրեքզիթի հարցով հատուկ նախարարի պաշտոն զբաղեցնող Դոմինիկ Ռաբնի նշան բողոքի հրաժարական է ներկայացրել, քանի որ անընդունելի է համարում միությունից դուրս գալու պայմանները։ Հրաժարականներ են ներկայացրել աշխատանքի և կենսաթոշակների նախարար Էստեր Մկվե և կառավարության ևս 3 պաշտոնյաներ։ Այնուամենայնիվ վարչապետ Մեյը համարում է, որ ավելին այս պայմաններում կառավարությունն անել չի կարող։ Այսօր խորհրդարանում նա շնորհակալություն է հայտնել նախարարներին, այդ թվում հրաժարականներ ներկայացրած գործընկերներին, և զեկուցել է իրավիճակի մասին։
Պարոն Խոսնակ,
Երեք մենք համաձայնեցրել ենք պայմանագրի միջանկյալ դրույթները նոյեմբերի 25-ին կգումարվի Brexit-ի հարցով Եվրոպական խորհրդի հատուկ նիստը, ասել է Մեյը.
And a special European Council will be called for Sunday the 25th of November.
Բրիտանիայի ընդդիմությունը պնդում է, որ Brexit-ի համաձայնությունը որևէ պարագայում չի համապատասխանում թակավորության շահերին։ Ոմանք արդեն հնչեցնում են վարչապետի հրաժարականի պահանջը, սակայն Թերեզա Մեյն ասում է, որ երկրի առաջ պարզ ընտրություն է.
The choice is clear. We can choose to leave with no deal. We can risk no Brexit at all.
Մենք կարող ենք հեռանալ առանց գործարքի, մենք կարող ենք վտանգել բուն Brexit-ը, կամ էլ կարող ենք միավորվել եւ աջակցել լավագույն տարբերակին, որի շուրջ պետք է բանակցենք, ասել է Մեյը.
Or we can choose to unite and support the best deal that can be negotiated.
Նա հավատացնում է, որ երեք կառավարության համաձայնեցրած նախագիծը վերջնական չէ եւ դեռ կարող է լրամշակվել, սակայն ընդդիմությունը պնդում է, որ կառավարությունը պարակտված է, իսկ վարչապետը այլևս կորցրել է հեղինակությունը։ Եվրամիությունը հետևում է այս բուրըն քննարկումներին Brexit-ի հարցով Եվրամիության հատուկ բանագնաց Միշել Բարնիեն այսօր վաղարավոցան Եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին ներկայացրել է բրիտանացիների հետ բանակցությունների արդյունքները։
If nothing extraordinary happens, we will hold a European Council meeting. It will take place on Sunday, the 25th of November at 9:30 AM.
Եթե արտարոց որևէ բան չպատահի, մենք կանցկացնենք Եվրոպական խորհրդի ժողով եւ հավանություն կտանք օրինագծին։ Ժողովը տեղի կունենա նոյեմբերի 25-ին, կիրակի օրը, առավոտյան 9:00-ից, ասել է Դոնալդ Տուսկը եւ ավելացրել.
Finally, let me say this to our British friends. As much as I am sad to see you leave.
Եվ վերջապես թույլ տվեք ասեմ մեր բրիտանացի ընկերներին, որքան էլ տխուր եմ ձեր հեռանալու համար, իմ կողմից կանեմ ամեն ինչ, որ հեռանալը հնարավորինս քիչ ցավ պատճառի թե մեզ, թե ձեզ.
I will do everything to make this farewell the least painful possible for both for you and for us.
Միջդեռ արտարոց բաներ չեն բացառվում։ Նախ այս օրինագիծը պետք է հաստատեն Եվրամիության գագաթնաժողովում, ապա Եվրամիության բոլոր մնացած 27 երկրների ազգային խորհրդարաններում, միությունից դուրս եկող Բրիտանիայի խորհրդարանում եւ Եվրախորհրդարանում փորձագետները չեն բացառում, որ Մեյը մինչ այդ գուցե ստիպված կլինի հրաժարական տալ։ Առավել բարդ հարցերից մեկը Բրիտանիայի մաս կազմող Հյուսիսային Իռլանդիայի եւ Եվրամիության անդամ Իռլանդիայի հանրապետության սահմանին է առնչվում։ Մինչդեռ Brexit-ի օրը հայտնի է 2019 թվականի մարտի 29-ը։ Միությունից Բրիտանիայի չկարգավորված, չհամաձայնեցված դուրս գալը կարող է աղետալի քաղաքական եւ տնտեսական հետևանքներ ունենալ եւ միության եւ Բրիտանիայի համար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք Լոռու մարզին, գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը փորձել է այստեղ աշխատող սփյուռքահայ գործարարներից մեկից պարզել, արդյոք փոխվել են գործարար, փոխվել է գործարար միջավայրը մարզում վերջին ամիսներին, թե ոչ։
Ես հայրեն չգիտեի, որ եկել եմ Հայաստան։ Հայրենը ստեր եմ սովորել։ Ես առաջի բառը, որ սովորել եմ հայրեն, Բայկարն էր, այս Բայկար բառով ես շարունակում եմ իմ կյանքը։
Եվրոպական տարբեր երկրներում տեքստիլ արտադրության խոշոր բիզնես ծավալած հայազգի գործարար Քրիստիան Գելեջին անցած 11 տարիներին Հայաստանում մոտ 700 աշխատատեղ է ստեղծել, որից 100-ը Վանաձորում։ Ասում է, միջդեռ ստիպված է անընդհատ պայքարել գործարարի համար արհեստականորեն ստեղծվող դժվարությունների դեմ, նաև հեղափոխությունից հետո։
Այսօր այս պահին Նիկոլ Էֆենդին ասում է, մենք sense-ից բդյանենք, ոչ մի բան չեն անում, սուտ են խոսում։ Վերևից ներքև սուտ են խոսում։
Գործարարը 11 տարի առաջ Հոլանդիայից Հայաստանը եկել, Վանաձորում գնել խորհրդային տարիների տեքստիլ ֆաբրիկայի մոտ 5 հեկտար տարածքը քանդված, քայքայված ու թալանված շենքերով։ Մասնաշենքերից մեկում արդեն 500 միլիոն դրամի ներդրում է արել, վերակառուցել եւ մտադիր է մեկ այլ շենքում տեղակայված իր կարի արտադրամասը տեղափոխել ավելի բարեկարգ տարածք։ Դեռ նախկին իշխանության օրոք դիմել է կառավարություն խնդրել զիջել մոտ 110 միլիոն դրամի հողի կադաստրային արժեքի պարտավորությունը, ամեն անգամ համաձայնության հասել, բայց կառավարության անդամների փոփոխության հետ գործն այդպես էլ գլուխ չի եկել։ Ասում է, հեղափոխությունից հետո վերջապես աջակցություն ստանալու հույս է արթնացել, բայց ապարդյուն, կառավարությունը դեռ չի արձագանքել իր 6 ամիս առաջ գրած նամակին։
Փոխանակ իմ նման մարդուն գործը հեշտացնեն, ավելի բարտացնում են, որովհետև նախանձություն կա։ Մարդիկ նայում են, արա սպյուրքի, սպյուրքի, ասես աբուշը ո՞նց է եկել, ասես կարողացել այս գործը անել։ Սենց է մտածում մեր մասին։ Մենք սպյուրքի մարդիկ, հայաստանցիների համար աբուշ մարդիկ ենք։ Մենք փող ունենք, փողը թողենք գնանք, էտա։ Բայց սենց չի։ Մեկը եկել են, ես ասում աղբեր, ես այս գործի մասնակետ եմ, ասում եք եղբայր, այս հողը փտում է, ես այս շենքի վրա 300 միլիոն փող եմ ծախսել, մի 200 միլիոն այն մակինա դիպերեմ, պետությունը շնորհ չունի, որ ինձ 100 միլիոնով օգնի։
Օրինակ է բերում եվրոպական երկրներում, ինչպես նաև Թուրքիայում նմանատիպ արտադրամասեր ունի, ավելի քան 10,000 աշխատատեղով։ Վերջերս նոր գործ է սկսել Հայաստանի հետ սահմանակից Կարս քաղաքում։
Թուրքական պետությունը, որ հայի դեմն է, ես որպեսի հայ, Իրանը շատ լավ գիտեմ, որ քրիստիանը հայ է, որպեսի հայ ինձ ներգրավում են, վերևը իրենից ինձ մի հատ հանակով ասում են, ասում է, այս հողերը ձերն է, մենք ոնց կարանք քեզից փող վերցնենք։
Վանաձորում քրիստիանի 100 աշխատատեղով արտադրամասում աշխատողները դժգոհեցին անտանելի ցրտից ու ցածր հատավճարից։ Խորհրդային տարիների անբարեկարգ շենքում աշխատող կանայք ասում էին, որ ստեղծված պայմաններում անհնար է արտադրանքի բարձր ցուցանիշներ ապահովել ու բարձր աշխատավարձ ստանալ։
Շատ են աշխատում, այս ցրտին կարան աշխատեն մարդիկ։ Ցրտից չեն կարա։
5 տարի աշխատում եմ, միակ բողոքս տաքության ապահովումն է, որ շատ ցուրտ է, ձմռանը ահավոր ցուրտ է, պլիտաները ոչ օգնում են, այս հսկայական ցեխը ոչ։
Ես 4 տարի աշխատում եմ, այդ մարդկան չեն հարմարվում, չեն դիմանում ցրտին։
Գրասենք է մի քիչ ցածրած, եթե շատ լավ աշխատատեղ
Արտադրամասի արդեն նախկին աշխատակիցներից մեկը Նունե Մաթևոսյանն ազատությանն ասաց, թե ձեռքերն անգամ ցրտահարվել են քրիստիանի արտադրամասում։
Եղել է, որ ես այնքան եմ մրսել, որ լացեղնելով եմ աշխատել, այդ կարգի ինձ վատը զգալով էլի, ձեռներս սառած ու ինձ եկել են ասել են պլան պետք է տաս։
Միջդեռ Քրիստիան Գելեջին նշում է, թե պետությունը հայաստանցիներին սովորեցրել է չաշխատել, չեն դիմանում աշխատանքին, ոչ թե ցրտին, ասում է։
Մարդիկա չեն ուզում աշխատեն, հիմա եթե դիգինին եկել է իր կրտինքով չի ուզում աշխատի, ես ես դիգինին ոչ կարամ ստիպեմ աշխատի, ոչ այն խնդրեմ ինքը աշխատի ավելի փող ստանա։
9 երեխաների 47-ամյա հայրն իր ամբողջ ընտանիքով Երևանում է բնակվում եւ Հայաստանի քաղաքներում ընդլայնում բիզնեսը։ Առաջիկայում նաեւ կտորի արտադրություն կսկսի, բայց այլևս պետության վրա հույս չի դնի, ասում է սրտնեղած գործարարն ու խոստանում, առաջիկա 4 տարիներին Վանաձորի նախկին տրիկոտաժի ֆաբրիկայի ամբողջ տարածքը կբարեկարգի ու կստեղծի եւս 700 աշխատատեղ։
Մենք պետությունին խնդրում ենք, որ մեզի միան չխանգարեն։ Եթե ասում են, եթե թող սուտ չխոսեն, թող չասեն, մենք պատրաստ ենք ձեզ աջակցել, ձեզ օգնել եւ այլն։ Իրան անողը չեն։ Թող չասեն, որ մենք դրա հույս դնենք, այս հույսով ասենք, սպասենք, մինչեւ իրան քայլ անեն, 6 ամիս անցավ, ուր հասանք։ Եթե իրան ես իր հույսով չմնայի, ես Վանաձորի խոսանքի խնդիրը չունենայի, այս գործանը այսօր արդեն աշխատում էր։ Ես Հոլանդիայի քաղաքացի եմ, ես ամեն ինչով ապահովված եմ, բայց այսօր եկել եմ ասում եմ, արի մենք, եթե մենք մեր ազգի համար չանենք Ռուսը, թուրքը, ամերիկացին, ենի մենի, չի անի մեզ համար, մենք պետք է անենք մեզ համար։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Հայկական ժամանակը գրում է, խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններն էապես տարբերվելու են նախորդ բոլոր ընտրություններից, ոչ միայն այն պատճառով, որ ընտրակաշարքն ու վարչական լծակների կիրառումը բացառվելու են, ոչ միայն այն պատճառով, որ մեծ հաշվով ընտրությունների ելքը կանխորոշված է, այլ նախ եւ առաջ, որովհետեւ այս ընտրություններում քաղաքական բաղադրիչը գրեթե բացակայելու է։ Ինչի մասին է խոսքը, որպես կանոն քաղաքակիրթ երկրներում ընտրությունների ժամանակ կուսակցությունները ներկայացնում են իրենց գաղափարախոսությունն ու ծրագրերը, եւ մարդիկ ընտրություն են կատարում հենց այդ ծրագրերի միջև։ Մեր դեպքում այս անգամ այդպես չի լինելու, ինչ ծրագիր պիտի ներկայացնի, ասենք, հիմնական ընդդիմադիրի դերին հավակնող ՀՀԿ-ն, աշխարի ամենալավ ծրագիրն էլ ներկայացնի, որևէ մեկը չի հավատա դրան ու անգամ չի կարդալու։ Մարդիկ ասելու են, անող էիք, անցած 10 տարում անեիք, հիմա ու՞մ եք ուզում խաբել, կամ ինչ ծրագիր պետք է ներկայացնի քաղաքացիական պայմանագրում գիրը։ Ներկայացնելն իհարկե կներկայացնի, մարդիկ էլ մեծ ուշադրությամբ կկարդամ, բայց այնպես չէ, որ եթե ծրագիրը դուրները չեկավ, ձայն չեն տա, եթե դուրները եկավ, ձայն կտան։ Այսպես թե այնպես ձայն են տալու, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի հետ մեծ հույսեր են կապում։ ԲՀԿ-ն նույնպես հազիվ թե լուրջ քաղաքական ծրագիր ներկայացնի, հասկանալի է, որ եթե մեզ ձայն տակ, մեր առաջնորդը 15 միլիարդ դոլարի ներդրումներ կապահովի։ Ենթատեքստում, եթե մեզ ձայն չտակ,
Հայաստանը կկործնի այդ ներդրումները։ Դաշնակցությունը նույնպես հազիվ թե որևէ նոր բան ասի, գրում է հայկական ժամանակն ու ամփոփում, իսկ լուրջ իրական ընդդիմություն ամենայն հավանականությամբ կձևավորվի միայն խորհրդարանական ընտրություններից հետո։ Փաստը գրում է, թե որ ուժերն են մասնակցելու ընտրություններին արդեն պարզ է, սակայն պակաս հետաքրքիր չեն ընտրություններին չմասնակցելու որոշում կայացրած մի շարք քաղաքական ուժերի հայտարարություններն առայն, որ իրենք իրենց չմասնակցությամբ շանս են տալիս հեղափոխության Նիկոլ Փաշինյանին։ Ավելին քիչ չեն նաև ուժերն ու գործիչները, որոնք անկախ մասնակցել չմասնակցելուց հանդես են գալիս հեղափոխական անմար ճրակի պատվո պահակախմբի դրոշներով, ընդ որում որևէ կերպ կապ չունեն լանով հեղափոխության բուն գործընթացի հետ։ Ինչևէ, վերոհիշյալ ուժերն ու գործիչները պետք է հասկանան մի բան, եթե որևէ մեկին նրանք շանս են տալիս, ապա այդ մեկը հենց իրենք են, չմասնակցելով այդ ուժերը շանս են ստանում վերջնականապես չփոշիանալու, հետագայում նոր քաղաքական ցիկլում մասնակցելու, եթե իհարկե այս ընթացքում զբաղվեն կուսակցությամբ ու քաղաքականությամբ, այլապես ծիծաղելի է, որ լավագույն դեպքում կես կամ 1% պոտենցիալով ուժերը խոսում են Փաշինյան ինչ շանս տալու մասին, գրում է փաստը։ Իլհամ Ալիևը Մինսկ այցից առաջ հանդիպել է իր երկրում Բելարուսի դեսպանին։ Դեսպանը նրան մանրամասներ է ներկայացրել ՀԱՊԿ վերջին նիստում տեղի ունեցած քննարկումներից։ Բելարուսի դեսպանի կողմից Ադրբեջանին ՀԱՊԿ նիստից մանրամասներ հայտնելը մեղմ ասած տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը գտնվում են հակամարտության մեջ, բայց մյուս կողմից այդ ամենը կարելի է տրամաբանական համարել, քանի որ Բելարուսն Ադրբեջանը Ջանին զենք է վաճառում, այսինքն այդ երկու երկրները ռազմավարական համագործակցության մեջ են, ու պաշտոնական Մինսկը շատ բան կարող էր Բաքվին պատմել թաքուն առանց այդ ամենի մասին բարձրաձայնելու, գրում է ժողովուրդը։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։